κοινωνική αντίληψη, και εννοούμε με αυτό την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων μιας κοινωνίας, και ακόμη εννοούμε και τις καλές σχέσεις οι οποίες πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα των ανθρώπων μιας κοινωνίας. Αλλά μια κοινωνία ανθρώπων που είναι βαπτισμένη στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κοινωνική αντίληψη, αλλά για μια εκκλησιολογική αντίληψη. Είναι πάρα πολύ ευρύτατα διαδεδομένα να μιλάμε και να λέμε κοινωνική αντίληψη. Κι όμως πρόκειται για ένα λάθος, για ένα λάθος το οποίο δεν είναι παρονυχής. Η διαφορά είναι η εξής. Σε μια κοινωνική αντίληψη βλέπουμε τα πράγματα ανθρωπιστικά. Σε μια εκκλησιολογική αντίληψη βλέπουμε τα πράγματα χριστολογικά και εκκλησιολογικά. Να εξηγήσω. Σήμερα μιλάμε ότι πρέπει να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε παιδικούς σταθμούς, να έχουμε εκπαίδευση, να έχουμε αγαθές σχέσεις οι άνθρωποι, οι πολίτες μεταξύ μας. Και εννοούμε όλα αυτά όπως μας τα υπαγορεύει το μυαλό μας, ο νους μας, ο ανθρώπινος λόγος. Κι όμως η διαφορά βρίσκεται με την εκκλησιολογική και χριστολογική αντίληψη, ότι το πρότυπο και το μέτρο δεν είναι ο ανθρώπινος λόγος, αλλά ο Θείος Λόγος, και εμπροκειμένο είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ό,τι γίνεται όχι μόνο πρότυπον είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά αφετηρία και τέρμα. Πάνω τι γίνει, θα γίνει από το Χριστό, με το Χριστό, για το Χριστό. Όλα είναι ενσωματωμένα στο Χριστό. Οι πιστοί αποτελούν το σώμα του, και αφού αποτελούν το σώμα του Χριστού, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κοινωνική αντίληψη, αλλά για μια χριστολογική ή εκκλησιολογική αντίληψη, επειδή όλοι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού. Το δυστύχημα είναι ότι αποτελούμε εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον μία συμπαγή κοινωνία πιστών, ορθοδόξων, και δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αν μου πείτε ότι πρόκειται περί μιας διατυπώσεως, θα σας έλεγα ότι η διατύπωση πολλές φορές σημαίνει την ουσία, ή επιβάλλει να εκφράζεται η ουσία από τη διατύπωση. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι στην αντίληψή μας έτσι τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα, και πρότυπό μας δεν βάζουμε τον Χριστόν πια στις κοινωνικές μας σχέσεις, γιατί τις κάναμε κοινωνικές σχέσεις, ενώ θα έπρεπε να είναι εκκλησιολογικές σχέσεις. Μια τέτοια θαυμασία εικόνα, όχι κοινωνικής αλλά εκκλησιολογικής σχέσεως, μας θέτει σήμερα ο Απόστολος Παύλος εις το 15ο κεφάλαιο, εις την προς Ρωμαίους επιστολή του. Εκεί μας λέγει τα εξής: «Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν, και μη εαυτής αρέσκειν. Έκαστος ημών το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Και γαρ ο Χριστός ούχε αυτό ήρεσεν, αλλά καθώς γέγραπτε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ». Να λοιπόν μία εικόνα εδώ, θα λέγαμε διεκκλησιαστικής ή καλύτερα εκκλησιολογικής σχέσεως μεταξύ των μελών. ο Απόστολος πιο πάνω, εις το 14ο κεφάλαιο, μίλησε για τους ασθενείς αδελφούς. Ασθενείς αδελφοί όχι με την έννοια ότι είναι άρρωστοι, αλλά αδύνατοι. Αδύνατοι στην πίστη, αδύνατοι στην αντίληψη μερικών πραγμάτων. Οι μη φτασμένοι χριστιανοί, τα νήπια, εκείνοι οι οποίοι με το παραμικρό μπορούν να σκανδαλιστούν, γιατί δεν έχουν γνώση, γιατί δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Και εκείνοι οι οποίοι είναι δυνατοί, που έχουν μία πλήρωση γνώσεως, αυτοί που δεν σκανδαλίζονται εύκολα, αυτοί που ξέρουν να τοποθετούν σωστά τα πράγματα. Παίρνει λοιπόν δύο κατηγορίες χριστιανών, και οι δύο είναι μέσα στην Εκκλησία. Και λέγει τώρα, επειδή μίλησε στο πιο πάνω κεφάλαιό του για τα ειδωλόθητα, τότε περνούσαν οι χριστιανοί, μόλις εγίνουν το χριστιανοί, από την ειδωλολατρία στο χριστιανισμό, από τη θυσία των ειδώλων εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό πολλοί από αυτούς να μην έχουν παρά πολύ καλή γνώση, και όταν ένας πιστός που ήξερε ότι δεν υπάρχουν θεοί παρά μόνο ένας Θεός, να αγοράσει κρέας από το χασάπι, και αυτό το κρέας να είναι ειδωλόθητο, να έχει θυσιαστεί στα είδωλα, και επειδή περίσευαν βεβαίως στις θυσίες τα κρέατα, τα ζώα τα οποία θυσίαζαν, τα πήγαιναν στο χασάπι και τα πουλούσαν. Και έτσι λοιπόν μπορούσε να πάει κανείς να αγοράσει. Ένας λοιπόν πιστός άνθρωπος, ο οποίος ήξερε ότι δεν υπάρχουν θεοί άλλοι και ότι ένας είναι ο Θεός και μία η λατρεία του, πήγαινε αδιάκριτα, χωρίς να βάλει τίποτα στο μυαλό του, πόσο έχει το κρέας, δώσ' μου τόσο κρέας να το πάρω στο σπίτι μου. Αλλά ο χθεσινός ειδωλολάτρης, ο οποίος ακόμα δεν κατάλαβε πολλά πράγματα και διατηρείται ακόμη μια πίστη από την παλιά του πίστη, μπας και υπάρχουν και θεοί, τότε εφόσον απηγόρευε το Ευαγγέλιο να μην τρώμε το ειδωλόθητο, έτσι τουλάχιστον μπορούσε να το βλέπει από μια ιουδαϊκή αντίληψη, μπορούσε να λέγει, α, εγώ δεν θα πάρω κρέας από το χασάπι ειδωλόθητο, και έλεγε εις τον άλλον των χριστιανών, γιατί τρως κρέας που είναι ειδωλόθητο, και σκανδαλίζεται. Να σας πω μάλιστα μια πολύ ωραία θέση του Αποστόλου Παύλου πάνω σε αυτό. Όταν κληθείς ένα τραπέζι, μη ρωτήσεις το κρέας είναι ειδωλόθητο ή δεν είναι, θυσιασμένο δηλαδή στα είδωλα, κάτσε φάει. Άμα σου πει ο διπλανός σου με την ασθενή συνείδηση, σου πει ότι ξέρεις αυτό είναι ειδωλόθητο, εγώ είδα τον ιδιοκτήτη, τον οικοκύρη που μας κάνει τώρα το τραπέζι, να ψωνίζει από το μακελίον, από το χασαπιό, είδα να ψωνίζει αυτό το κρέας που ήταν ειδωλόθητο, το είδα. Τότε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη το φας το παρακάτω κρέας. Κοιτάξτε τη σοφία, μη το φας. Για να μην σκανδαλίσεις την ασθενή συνείδηση του αδελφού σου. Εκεί μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος, ου μη φάγω κρέα εις τον αιώνα. Να μη φάγω κρέας εις τον αιώνα, προκειμένου να σκανδαλίσω τον αδελφόν μου. Μάλιστα εκφράζει και ένα παράπονο εδώ, όταν βλέπει αυτούς τους ασθενείς αδελφούς, ώστε λοιπόν η δική μου η συνείδηση θα περιορίζεται από την ασθενή συνείδηση του άλλου. Παρά τα αυτά, δεν λέμε τι γίνεται, τι οφείλει να γίνει, αλλά τι γίνεται. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε, αγαπητοί μου, να πούμε, ο άλλος δεν είναι φτασμένος άνθρωπος, γι' αυτό θα λάβω τα μέτρα μου να μην τον σκανδαλίσω, επειδή ακόμη δεν καταλαβαίνει μερικά πράγματα. Και λέγει τώρα στη συνέχεια, που είναι η σημερινή αποστολική περικοπή, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα, δηλαδή τις ασθενείς αντιλήψεις και την ασθενή πίστη των αδυνάτων πιστών, να βαστάξουμε και να μην φροντίζουμε απλώς να αρέσουμε εις τον εαυτόν μας, δηλαδή να λέμε εμένα έτσι μ' αρέσει γιατί έτσι το καταλαβαίνω. Όχι, μην το λες αυτό, αλλά οφείλεις να κρατήσεις τα ασθενήματα των αδυνάτων. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, αγαπητοί μου, μέσα στην οποία βλέπει κανένας όχι μια κοινωνική αντίληψη, αλλά μια χριστολογική. Γιατί πιο κάτω θα μας πει ότι πρότυπον και εικόνα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ δεν βλέπεις τον άλλον απλώς μόνον ως άνθρωπον, αλλά πρωτίστως και κυρίως ως πιστόν, και αναφέρεται στα θέματα κυρίως της πίστεως. Βέβαια μπορούμε να υπούμε ότι κατ' επέκταση επεκτείνεται ο Απόστολος Παύλος και σε άλλα πράγματα, στις αδυναμίες του χαρακτήρας του άλλου ανθρώπου, γιατί ο άλλος δεν είναι τέλειος άνθρωπος. Αλλά ας το δούμε κάπως λεπτομερέστερα αυτό, γιατί πραγματικά ρυθμίζει τη σχέση μας μέσα στη ζωή μας με τους άλλους πιστούς, και στο σπίτι μας και στην κοινωνία μέσα, ως μέλη του σώματος του Χριστού. Λέγει ότι οφείλουμε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα στενήματα των αδυνάτων. Άωστε λοιπόν δεν είναι υπόθεση αρεσκίας, δεν είναι ακαδημαϊσμός, δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις εάν θέλω το κάνω, εάν μου αρέσει, εάν νομίζω. Όχι, έχεις χρέος. Αυτό το χρέος από πού ξεκινά? Ξεκινά αυτό το χρέος από την αγάπη προς τον Χριστό, και μετά από την αγάπη προς τον πλησίον. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, πάλι για το ίδιο θέμα, εσύ σκανδαλίζεις τον εαυτόν τον άλλον λέγοντας ότι είσαι ελεύθερος και καταλαβαίνεις καλά τα πράγματα. Ναι, αλλά αυτόν που σκανδαλίζεις, γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός. Και αφού πέθανε γι' αυτόν ο Χριστός, εσύ πως τον σκανδαλίζεις? Άρα λοιπόν στερείσαι της αγάπης πρωτίστως προς τον Ιησού Χριστόν. Και εδώ να διορθώσω ένα λάθος που υπάρχει σε εμάς τους χριστιανούς. Μιλάμε πάντοτε για μια αγάπη μεταξύ μας. Αγαπητοί μου, το κριτήριο της αγάπης μεταξύ μας δεν είναι σωστό. Είναι ατελές. Λέμε να έχουμε αγάπη στον άλλον άνθρωπο. Το κριτήριό σου αυτό είναι? Το κριτήριό σου πρέπει να είναι η αγάπη προς τον Χριστό. Αν αγαπάς τον Χριστό, δεν μπορείς να κάνεις κάτι που να βλάψει τον άλλον άνθρωπο. Αν αντιθέτως δεν είναι πρότυπό σου ο Χριστός, τότε η αγάπη προς τον πλησίο σου γρήγορα θα ξεφτύσει και θα πάψει να είναι αγάπη. Δεν δύναται λοιπόν να αποτελεί η αγάπη προς τον πλησίον κριτήριον, αλλά η αγάπη προς τον Χριστόν είναι το κριτήριον. Έτσι, αν σκέφτομαι ότι για τον άλλον πέθανε ο Χριστός, και αν ακόμη δεν αισθάνομαι και πολύ αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, αλλά αισθάνομαι όμως αγάπη στον Χριστόν, η αγάπη του Χριστού θα με διορθώσει και θα προσέξω να μην σκανδαλίσω τον άλλον άνθρωπο, ώστε οφείλομεν, έχουμε χρέος. Δεν είναι καταρέσκεια και κατεκλογή, είναι επιταγή. Οφείλουμε. Τι οφείλουμε? Εμείς οι δυνατοί. Είσαι δυνατός αδελφέ μου? Αν είσαι δυνατός, πρόσεξε το, να ανέχεσαι και να κρατάς και να βαστάζεις τα ασθενήματα των αδυνάτων. Κοιτάξτε τι ρήμα βάζει. Βαστάζει. Να βαστάζομαι. Το ρήμα βαστάζω δείχνει ότι έχω ένα πολύ μεγάλο βάρος. Βαστώ, λέμε, βαστώ. Άρα βαστάζω ένα βάρος. Όχι απλώς κρατώ. Κρατώ σημαίνει κάτι που το κρατώ στο χέρι μου. Βαστάζω σημαίνει βάζω όλες μου τις μυϊκές δυνάμεις για να κρατήσω κάτι. Που υποδηλεί εδώ ότι η παρουσία του ασθενούς αδελφού είναι πράγματι ένα βάρος. Ναι, είναι ένα βάρος. Αγαπητοί μου, είναι ένας καημός, ένα βάρος. Κάτι που αισθάνεσαι κάποτε να κρεπάρεις, να σκάσεις από την παρουσία του άλλου που δεν καταλαβαίνει. Και κάποτε μάλιστα αυτό είναι, να είναι για μια ολόκληρη ζωή. Που ο δίπλα σου, να είναι γειτονά σου, αδελφός σου, να συνεκκλησιάζεσαι, να είναι στη συντροφιά σου, και αυτός ο άνθρωπος να είναι πάντοτε έτοιμος να σε παρεξηγήσει. Πάντοτε έτοιμος να σε πλήξει. Γιατί δεν καταλαβαίνει? Δεν μπορεί. Και λέγει τώρα, είναι ένα βάρος αυτός ο αδελφός, αλλά θα τον σηκώσεις. Μα να σηκώσω? Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου. Οφείλομεν βαστάζειν. Οφείλομεν να βαστάξουμε. Έχουμε χρέος. Αν είσαι δυνατός. Αν δεν είσαι δυνατός, τότε ανήκεις στην κατηγορία των ασθενών και πρέπει να σε μεταχειριστεί πλέον ο δυνατός εσένα ως ασθενή. Προσέξτε όμως να δείτε. Το υπόδειγμα το έδωσε ο Χριστός. Μας λέγει ο Κύριος ότι να μην φροντίζουμε να αρέσουμε στον εαυτόν μας, αλλά ο καθένας να αρέσει στον πλησίον του. Όπως και ο Κύριος δεν άρεσε στον εαυτόν του, αλλά στους ανθρώπους. Αυτό το να αρέσω στον εαυτόν μου και όχι στον, πλησίον μου είναι αυταρέσκεια. Οφείλω να αρέσω στον άλλον. Προσέξτε όμως εδώ. Να αρέσω με ποιαν έννοια? Για να μην νομίσουμε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μία ανθρωπαρέσκεια με υποχωρήσεις στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Λέγει ο Απόστολος, αρεσκέτο έκαστος το πλησίον εις το αγαθόν προς οικοδομήν. Όταν σου λέγει ο άλλος, γιατί δεν έχει ισχυράν θέληση και πίστην ισχυράν, πάμε αδελφέ μου να διασκεδάσουμε σε ένα καμπαρέ. Εσύ τώρα τι θα κάνεις εδώ για να αρέσεις εις εκείνον? Θα του πεις ότι ναι, πάμε. Όταν σου πει ο άλλος βάλει στο τραπέζι του ημέρα Παρασκευή καταλύσιμο φαγητό, τι θα πεις εσύ? Για να μην τον στενοχωρήσω, τι να κάνω, δεν θα του πω τίποτα, θα φάω κι εγώ καταλύσιμο φαγητό και δεν θα μιλήσω για να μην τον στεναχωρήσω. Αυτό θα πεις? Τότε αυτό, αγαπητοί μου, λέγεται ανθρωπαρέσκεια. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνο να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Τι πρέπει να κάνεις? Να το εξής. Λέει εδώ, εις το αγαθόν προς οικοδομήν θα αρέσεις. Γιατί αλλιώτικα, αδελφέ μου, αλίμονό σου, αν θα ήθελες να αρέσεις τον κάθε έναν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αν ήθελα να αρέσω στον καθέναν, δούλος Χριστού δεν θα ήμουν. Αλλά τότε τι θα απαντήσω σε αυτά τα συγκεκριμένα παραδείγματα που σας ανέφερα? Μπορούμε να πούμε απλά, μήπως έχετε κάτι νηστίσιμο φαγητό, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει αν εσείς αισθάνεστε έτσι, θέλετε να φάτε, αλλά αν είναι δυνατόν, παρακαλώ, φέρτε μου καμιά ελιά, εάν έχετε, καμιά σαλάτα, κάπως έτσι, και εγώ θα περάσω. Δεν θα κάνω έλεγχο στον άλλον. Ο άλλος ακόμη δεν κατάλαβε το νόημα της νηστείας. Δεν είναι αρκετό του ότι του δείχνω ότι εγώ νηστεύω? Μη μου πει κάποιος ότι αυτό είναι επίδειξη. Η επίδειξη γίνεται πολύ διαφορετικά, με άλλα κριτήρια, για να ελκύσει τον έπαινον. Εδώ δεν ελκύω με τον έπαινο, αντιθέτως δυνάμεθα να ελκύσουμε και την κατηγορία και τον κόλαφον και τη λιδωρία, να μας πει εσείς πια οι χριστιανοί όλα τα ξέρετε και πάντα νομίζετε ότι νηστεύετε και είστε σπουδαίοι και οι άγιοι και δεν ξέρω τι. Αυτά συνήθως εισπράττουμε αν πούμε στους άλλους ότι νηστεύουμε. Όχι λοιπόν, δεν είναι επίδειξης εδώ, μη μου το πει κανείς αυτό ως επιχείρημα, αλλά τι, απλώς θα μείνουμε σε εκείνο που ξέρουμε εμείς. Δεν θα επιπλήξω με τον άλλον, ούτε θα το πούμε δεν τρέπεσαι, Παρασκευή σήμερα, εδώ τρως εσύ, τροπή σου, και τίποτα από όλα αυτά. Εμείς θα κοιτάξουμε να νηστεύσουμε, αν το θέλετε, μπροστά στα μάτια του. Θα το δει αυτό. Δεν θα ντραπεί από έναν έλεγχο για να κακιώσει. Είναι ο ασθενής. Θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται. Και αυτό θα τον βοηθήσει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα του αναπτύξω ένα κλίμα, μια ατμόσφαιρα, ένα περιβάλλον. Δεν θα μιλήσω. Θα του αφήσω να αναπνεύσει το κλίμα μου, την ατμόσφαιρά μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εάν με ρωτήσει παρακάτω, έχει ενδιαφέρον, τότε μπορώ να του πω πολλά πράγματα. Δεν έχει ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον δείξει μια δυσφορία, θα μείνω εκεί. Έδειξε δυσφορία στα μάτια σου? Πού τον ξέρεις, πού το ξέρεις, αδελφέ μου? Αν αυτός ο άνθρωπος μείνει μετά μόνος του και αρχίζει να σκέπτεται και να λέγει ότι δεν πάει καλά, και να ελεγχθεί πραγματικά, και αυτό να είναι μια διδασκαλία προς επανόρθωση. Αυτό θα πει βαστάζω τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και πλήθος άλλα πράγματα, αγαπητοί, που μέσα στη ζωή μας βλέπουμε και που θα πρέπει να ανεχόμεθα. Λέγει η Αγία Γραφή δια των Κύριων, για τον Ιησού Χριστόν, ότι ο Ισαΐας, μάλιστα ο προφήτης, κάλαμον συντετριμένων ου κατεάξει και λύνων τυφόμενων ου σβέσει. Δηλαδή, ήλθε ο Χριστός και καλάμι που το βρήκε στραμπουλιγμένο, δεν ήρθε να το ξεμερδίσει πια, να το κάνει κομμάτια κομμάτια. Λέει, στραμπουλιγμένο το βρήκα. Ξέρετε, το καλάμι δεν σπάζει, το καλάμι στραμπουλιέται, δεν σπάζει όπως ένα ξύλο. Γι' αυτό λέει κάλαμος συντετριμένον, ου κατεάξει, δεν θα ξεχωρίσει, να το πάρει, να το κάνει κομμάτια κομμάτια. Σημαίνει, βρίσκει τον άνθρωπο καλάμι συντετριμένο. Πόσες φορές ο άνθρωπος είναι καλάμι συντετριμένο? Λέει παροιμία, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο, έμεινε μόνος του, χωρίς γύρω άλλη βλάστηση, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Και τώρα αυτή η καλαμιά να είναι και στραμπουλιγμένη. Για σκεφτείτε, συντετριμένη. Είναι ένα θέαμα ενός ανθρώπου που είναι να τον λυπάσαι. Εδώ τώρα κατεβαίνει ο Χριστός και λέγει ο προφήτης ότι ου κατεάξει, δεν θα το ξεμερδίσει το καλάμι αυτό. Τι, θα το επανορθώσει. Έχετε δει καμιά φορά από τα πουλερικά μας κότες? Πιστεύω θα έχετε, και να έχετε κότες, παρακαλώ, αν μένετε σε μια, έχετε αυλή, να αναπτύσσετε όμορφη οικιακή οικονομία, γιατί αυτό θα σας εξασφαλίζει μια σταθερότητα οικονομική και δεν θα ζητάμε πολλούς μισθούς και άλλα πολλά. Καμιά φορά λοιπόν ένα από τα πουλιά, τις κότες μας, τα κοτόπουλα, σπάζει το ποδάρι του. Το σπάζει το ποδάρι του. Τι κάνουμε? Βάζουμε ένα καλαμάκι, το δένουμε, κάνουμε δηλαδή μια ορθοπαιδική, θα λέγαμε, επέμβαση, και σιγά σιγά τρέφει αυτό και ξανά το ποδαράκι του γίνεται καλά και περπατάει καλά. Αυτό έκανε ο Χριστός για τον συντετριμένον άνθρωπο, τον ανορθώνει. Και λίνον τυφόμενον ους βέσει. Τι είναι το λίνον? Είναι το φυτίλι. Άμα ξέρετε, σβήσει ο λίχνος, τέλειωσε το λάδι, καπνίζει το φυτίλι. Για να καπνίζει πάει να πει ότι υπάρχει μια σπίθα. Αυτή η σπίθα πολλές φορές είναι αθέατη, δεν τη βλέπουμε, αλλά η παρουσία του καπνού προδίδει την σπίθα. Εάν λοιπόν, λέει ο Κύριος, βρει κάποιον άνθρωπο που είναι λίνον τυφόμενον, δηλαδή φυτίλι που καπνίζει, δεν θα πάει να το σβήσει, αλλά θα το φυσήξει με προσοχή να ανάψει πάλι. Αυτός είναι ο τύπος, το υπόδειγμα που μας δίδεται, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν ήρεσε στον εαυτόν του, δεν εφρόντισε να πει «Α, εγώ θέλω την άνεσή μου», αλλά κατέβηκε πολύ χαμηλά να αντιληφθεί τα ασθενήματα των ανθρώπων. Όπως λοιπόν ο Κύριος έτσι ενήργησε όταν ήρθε στον κόσμο αυτόν, εσείς που είσαστε οι μαθητές του, τα παιδιά του, εσείς που καταλάβατε μερικά πράγματα, έτσι πρέπει να συμπεριφέρεστε. Δεν νομίζετε πως είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή? Γι' αυτό και λέγει παρακάτω, διό προσλαμβάνεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβετο ημάς εις δόξαν Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο ένας να δέχεται τον άλλον, όπως μας δέχτηκε όλους ο Χριστός. Και εμένα που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε, όλους μας δέχτηκε ο Χριστός, γιατί όλοι είμεθα φυτίλια σβησμένα και καπνίζοντα, όλοι είμεθα καλάμια συντετριμένα, και μας δέχτηκε ο Χριστός και μας δέχεται και διαρκώς μας δέχεται, διότι δεν είναι κάτι που λέμε ήμουν συντετριμένος και τώρα δεν είμαι. Ο διαρκώς είμεθα, αγαπητοί μου, τα συντετριμένα καλάμια. Και έρχεται πάντοτε να μας βοηθήσει ο Κύριος. Και εμείς οφείλουμε το ίδιο να κάνουμε και στους αδελφούς. Τι ωραία εικόνα. Τώρα αυτή η εικόνα είναι κοινωνική? Όχι, δεν είναι κοινωνική. Είναι εκκλησιολογική. Είναι μια εικόνα που έρχεται να μου δώσει πώς πρέπει να αντιλαμβάνουμε τον αδελφόν. Όχι απλώς τον συνάνθρωπο, τον αδελφό. Έχει πάρα πολύ αξία. Θα σας πω κάτι που έχει πολύ, πολύ αξία. Λέγει ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και εκεί κόλλησαν οι άνθρωποι και λένε ότι είναι η υψίστη αρετή, η υψίστη εντολή. Αγαπητοί μου, δεν είναι η υψίστη εντολή. Ξέρετε ποια είναι η υψίστη εντολή? Αγαπάτε τους αδελφούς σας. Δεν λέει τους εχθρούς σας. Λέει, από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι, λέγει στους μαθητάς του, ότι είσαστε δικοί μου μαθητές, εάν μεταξύ σας έχετε αγάπη. Δηλαδή ομιλεί περί της φιλαδελφίας. Ώστε λοιπόν η Φιλαδελφία είναι το δείγμα ότι είμαι χριστιανός και όχι η αγάπη προς τον εχθρόν. Γιατί? Διότι ο εχθρός μπορεί να μην είναι καν χριστιανός, να είναι ένας αδιάφορος άνθρωπος, άνθρωπος βεβαίως, αλλά όμως εικόνα του Θεού και αυτός βεβαίως, αλλά όμως όχι χριστιανός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο, αλλά το κριτήριο είναι η αγάπη προς τους αδελφούς. Συνεπώς εδώ υπονοεί ο Κύριος όχι μία κοινωνιστική αντίληψη, αλλά μία εκκλησιολογική αντίληψη. Πώς βλέπω όχι γενικά τον κάθε άνθρωπο, αλλά πώς βλέπω τον αδελφό. Και το δυστύχημα ξέρετε ποιο είναι? Το δυστύχημα είναι, θα το δείτε αυτό σήμερα, θα σας το πάρω. Είμαστε επίσης Έλληνες χριστιανοί, χριστιανοί κατά τεκμήριον. Λοιπόν, βλέπετε, έχουμε τόσα δεινά μέσα στη ζωή μας, τόσα δεινά και κανείς δεν διαμαρτύρεται, τόσες καταστασίες, τόσες ελλείψεις και κανείς δεν μιλάει. Και μόλις γίνει κάτι στην Κίνα ή στην Νότια Αμερική, αμέσως κάνουν μερικά συλλαλητήρια οι άνθρωποι, οι φοιτητές, για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που γίνεται στη Χιλή, για αυτό που γίνεται στην Κίνα ή στη Μαδαγασκάρη. Και λέει κανένας, γιατί ενδιαφέρεσαι για αυτούς και δεν ενδιαφέρεσαι για τους ίδιους τους Έλληνες, για ό,τι κακό υπάρχει εδώ μέσα? Αγαπητοί μου, είναι υποκρισία. Δήθεν αγαπώ τον εχθρό μου ή τον μακρινό μου αδελφόν. Τον διπλανό σου δεν τον αγαπάς? Τον διπλανόν σου. Είναι υποκρισία. Με αυτό που σας είπα θέλω να σας δώσω το μέτρο να καταλάβετε γιατί η εντολή της Φιλαδελφίας είναι μεγαλύτερη από την εντολή αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου, ας προσέξουμε, ας ανεχόμεθα τους άλλους, ας προσλαμβάνουμε τους άλλους, να τους δεχόμεθα δηλαδή όπως είναι, και να τους βαστάζουμε όπως μας προσεδέξατο και ημάς ο Χριστός, και μας ανέχεται και μας κρατά. Και όταν το κάνουμε αυτό, τότε αληθινά είμαστε παιδιά του Θεού.